Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Iubiți credincioși, aceste cuvinte ale Sfântului proroc David, din Psalmul 50, psalm care prin definiție este numit Psalm al Pocăinței, vă sunt foarte bine cunoscute. Majoritatea dintre dumneavoastră le rostiți cel puțin o dată pe zi. De ce am ales aceste cuvinte? În primul rând, pentru că pilda de astăzi pune început unei perioade specific pocăinței, iar în al doilea rând, pentru că pocăința este lucrarea inimii în special. Duminica Vameșului și Fariseului. Din punct de vedere liturgic, această duminică pune începutul unei perioade foarte încărcate duhovnicește din cursul anului bisericesc, numită Triod. Numele vine de la construcția specială pe care o au canoanele la utrenie, și anume, un canon care de obicei are 9 cântări sau ode, în această perioadă va avea doar 3. De aici numele, Triod, adică 3 ode sau cântări. El conține 3 perioade distincte, o perioadă pregătitoare de 3 săptămâni începând de astăzi, perioada postului mare și săptămâna patimilor. Urmărind această înșiruire, înțelegem cu ușurință și semnificația duhovnicească a triodului, care nu este altceva decât drumul de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, la înviere. Pocăința reface așadar acest drum. Evanghelia în întregime este străbătută de acest îndemn. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa și-a început activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar ultimele cuvinte ale sale, adresate ucenicilor săi, au fost acelea care i-au învățat pe ei să propovăduiască pocăința în numele Său spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Dar pocăința nu înseamnă, așa cum ușor suntem tentați să credem de multe ori, doar părere de rău pentru păcatele săvârșite. Ea înseamnă o continuă schimbare a firii, a vieții noastre. Ea este o tindere către Dumnezeu, un urcuș permanent către asemănarea cu El. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost numit și dascăl al pocăinței, a dat aceasta atât de expresivă definiție a pocăinței. Pocăința, zice el, este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Desigur, acest lucru nu se poate realiza fără a avea dorința fierbinte de a ne elibera de un trecut, trecutul nostru, care devine atât de apăsător. În inima lui Dumnezeu poți să ajungi doar aducând ca jertfă ceea ce El a cerut atunci când a zis: Fiule, dă-mi inima ta. Cu inima, deci, trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui și cu inima curată. Și astăzi avem înaintea ochilor duhovnicești un tablou al modului în care putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Pilda ne înfățișează 2 oameni foarte diferiți între ei, având totuși un lucru în comun. Amândoi au venit la templu, au intrat în casa lui Dumnezeu, amândoi și-au deschis inimile în fața Lui. Ei se rugau în taină, nu la arătare. Unul din ei era fariseu, un om de vază, om al bisericii, un împlinitor model al legii. Celălalt era un vameș, care prin natura slujbei pe care o îndeplinea, era necruțător, care lua și de la bogat și de la sărac, fiind deci foarte urât de către semenii săi. Amândoi, deci, au venit la templu, căutând fiecare în felul său bunăvoința lui Dumnezeu, cerând cumva, în felul său, mântuirea. Și aici, frați creștini, este cheia acestei pilde, în modul în care fiecare a înțeles această mântuire. Fariseul și-a început rugăciunea foarte corect, de altfel, mulțumind lui Dumnezeu. Și pentru ce mulțumea el? În primul rând, a zis: Îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, desfrânați. Îi mulțumea, adică, pentru faptele lui bune, pentru dreptatea lui. Cine face așa? Nimeni nu se duce în fața altcuiva vrând să-i arate că-l iubește, lăudându-se cu propriile lui virtuți. Nimeni. Cu atât mai puțin te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu făcând așa. Mai mult, el spune că stătea drept în mijlocul bisericii, mulțumind lui Dumnezeu. El s-a așezat pe sine în centru și se uita în jur și îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este asemenea celorlalți oameni sau ca acest vameș, spunea el. S-a comparat pe sine cu ceilalți, nu l-a cruțat nici măcar pe acest vameș care era rugător împreună cu el. Și asta culmea înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii. Dar de ce făcea el așa? Pentru că el socotea că dreptatea este cea care îi va aduce mântuire. Și încă nu dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui. El nu căuta îndreptare, el căuta îndreptățire. El nu era drept pentru că așa hotărâse Dumnezeu, ci pentru că el se credea drept. De aceea, pilda de astăzi începe cu următoarele cuvinte. Hristos așa a rostit, Sfântul Evanghelist Luca spune așa: Către cei care se credeau drepți și priveau cu dispreț la ceilalți, a spus această pildă. Deci către cei care se credeau drepți, nu că ar fi fost drepți, ci că așa socoteau ei, că sunt drepți. De aceea, am să vă spun un lucru și vă rog să înțelegeți bine ceea ce vă spun. Evanghelia nu ne învață să fim mai buni. Dacă ar fi așa, atunci lumea s-ar împărți mereu între buni și răi, între drepți și păcătoși. Dacă ar fi așa, toată religia creștină n-ar fi decât un sistem moral. Evanghelia nu ne învață să fim mai buni, Evanghelia ne învață nici mai mult, nici mai puțin, decât să fim desăvârșiți. Hristos a spus: Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Dar a explicat și în ce constă această desăvârșire. În iubirea vrăjmașilor, în a-i socoti pe toți frați. Ca să fiți, zice Hristos, fiii Tatălui vostru, celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni, trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Evanghelia, repet, nu ne învață să fim mai buni. Ne învață să iubim și să iubim așa cum iubește Dumnezeu. Ne învață că Dumnezeu este Tată, ceea ce înseamnă că ceilalți ne sunt frați. Deci nu dreptate, ci milă așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu ne dă mântuirea în dar, însă nu o dă decât acelora care vin la El cu inima înfrântă și smerită, care nu se încred în dreptatea lor, ci o așteaptă pe cea a lui Dumnezeu. A venit deși vameșul și nu îndrăznea să ridice ochii la cer. A venit să-L caute pe Dumnezeu, la El a venit. Știa că drumul lui era spre cer, dar nu îndrăznea să ridice ochii într-acolo. Deci, conștiința propriei sale păcătoșenii, a stării lui de decădere, îi ardea atât de mult inima, încât ni se spune în pildă că își bătea pieptul cu pumnii. Și totuși a venit la templu. Putea să nu vină. S-ar fi putut întâmpla ca această stare de decădere pe care o conștientizase să-l ducă spre deznădejde și să zică: n-are rost. Ce rost mai are? Sunt prea murdar. Nu pot să intru în acest locaș care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Nimeni atât de murdar ca mine nu poate să intre aici. Nu pot, nu găsesc nimic în mine, în viața mea, care să aduc ca argument în favoarea mea. Și totuși a venit. Pe ce s-a bazat el? El era, după cum am spus, vameș. Serviciul îi cerea să fie necruțător și așa și era. Nu se lăsa înduplecat de niciun argument. Toți, fără excepție, și săraci, și bogați, și sănătoși, și bolnavi, trebuiau să plătească. Toți. Însă el, din când în când, mai trăia câte un lucru, ceva care pe el îl mira. Se mai întâmpla ca el să dea curs cererii unora dintre cei care veneau la vamă și îi mai păsuia, fără niciun argument, așa pur și simplu. Ceva din interiorul lui îl determina să se aplece cu milă către celălalt. Această milă era mai puternică decât obișnuința firii lui. A înțeles el, vameșul, că spre această milă trebuie să se bazeze, spre această milă va trebui să tindă. Și pentru această milă a venit el la templu. Ce dascăl al rugăciunii ni se face acest vameș. Cum ne învață el ce să cerem noi în rugăciune și cum anume să cerem. Așa cum ne învăța și părintele nostru stareț Iachint, când stați la rugăciune, spunea el, să nu cereți altceva decât milă și iertare. Milă și iertare. Acest lucru să-l cerem și noi. Și este de ajuns. Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Ce ar fi fost creștinismul fără acest miluiește-mă? Orice. Sistem filozofic, sistem moral, orice. Numai nu o religie care mântuiește sufletele. Numai nu o religie care ne pune în relație directă cu Dumnezeu, care ne face să-L simțim pe Dumnezeu ca Tată al nostru. Vameșul nu s-a comparat pe sine cu ceilalți. El s-a pus pe sine doar înaintea lui Dumnezeu. Cine a învățat el prin aceasta? Un lucru foarte important. Când te pui la rugăciune, să fii singur cu Dumnezeu, Să nu te compari pe tine cu nimeni, ci să te raportezi numai la Dumnezeu. Și atunci vei observa că distanța dintre tine și Dumnezeu este atât de mare, încât distanța dintre tine și ceilalți este foarte mică, insesizabilă. Și de ce aceasta? Simplu. Pentru că în realitate toți oamenii au nevoie de iertare, toți oamenii au nevoie de milă pentru mântuire. Mai ales de milă. Iar Dumnezeu iartă deopotrivă toate păcatele, și pe cele mici, și pe cele mari, cu aceeași ușurință. Vrednicia noastră, dreptatea noastră, prețul care a fost pus pentru fiecare om și care a fost plătit pentru fiecare dintre noi, este Domnul nostru Iisus Hristos. Acest lucru l-a înțeles vameșul și ne-a arătat nouă chipul rugăciunii smerite. Și a câștigat viața, că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, folosind un joc de cuvinte, pe când mândria, spune el, este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților. Nu ni se spune în pildă dacă acest vameș era păcătos sau dacă avea și virtuți sau nu. Ne dăm seama însă că avea un lucru foarte important, neapărat necesar, și anume dorința de mântuire. Este singurul lucru pe care îl avem fiecare cu adevărat, dorința de a ne mântui. Putem să vrem, putem să săvârșim, dar astea, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, sunt de la Dumnezeu. Dorința de mântuire este a noastră. Sfântul Isaac Sirul spune că Hristos nu cere lucrarea virtuților, ci îndreptarea sufletului. Dorința de îndreptare. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Să căutăm de smerenia, pentru că fără ea, zadarnică e viața și nevoința noastră. Și Sfântul Isaac Sirul, acest dascăl al smereniei, spune așa: răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei care se naște din ele. Dacă aceasta lipsește, în deșert se fac cele din tâi. Și mai spune el: nu avem smerenie pentru că nu cerem cu tot din adinsul, pentru că nu cerem smerenia mai mult decât orice altceva și pentru că nu ne silim în tot ceasul spre aceasta. Deci să cerem smerenia și să cerem mântuirea cu smerenie. Am intrat deci în această perioadă binecuvântată a triodului, în care Biserica grăiește alături de noi și spune: ușile pocăinței deschide mie, dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul spurcat. Ci tu, ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Cu adevărat, această perioadă a triodului este cea mai frumoasă perioadă, pentru că este perioada pocăinței, a drumului de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, spre înviere. Pocăința este lumina vieții veșnice pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Și nu este bucurie mai mare pentru cel care se vede pe sine căzut în latura și umbra morții, nu este bucurie mai mare, zic, decât faptul că îi se întinde o mână de ajutor, că îi se mai dă o speranță. Această perioadă ni-l arată pe Dumnezeu cel îndurat, care prin pocăință ne dă iar și iar șansa de a ne ridica. Aceasta este bucuria. Să venim la biserică, iar când vom intra, să ne oprim un moment lângă ușă, asemenea vameșului, și să zicem împreună cu el: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Să îndrăznim apoi să înaintăm, dar să mergem la Dumnezeu ca la un tată, iar la tată vii cu inima plină de recunoștință și cu inima plină de iubire către ceilalți. Căci dacă îndrăznim să spunem Tatăl nostru, atunci să îndrăznim să-i numim și pe ceilalți frați. Așa să intrăm în această perioadă binecuvântată a triodului, așa să venim la biserică cu inima înfrântă și smerită, ca să putem auzi și noi cuvintele spuse de Mântuitorul: adevărat vă zic vouă, că acesta s-a întors mai îndreptat la casa lui. Amin.